Praznik Sveta tri jerarha toržestveno je liturgijski juče proslavljen u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Svetom službom Božijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, arhijerejski namjesnik Barski. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, on se sabranim vjernicima obratio riječima besjede koju slušamo u nastavku programa.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, neka je svima srećen i blagosloven današnji praznik, a proslavljamo velike učitelje i prosvetitelje Vaseljene, svete oce Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta. Na njihovom trudu, njihovoj žrtvi, na njihovom plodnom bogoslovskom radu temelji se bogoslovlje crkve i dogmatika crkvena i s punim pravom ih nazivamo stubovima crkve pravoslavne. I kao što to često biva po ljudskoj slabosti, da se po raznim pitanjima ljudi dijele i spore, tako je nastao bio i jedan nepotrebni i besmisleni spor izazvan raspravom koji je od njih trojice najviše doprinio napredovanju crkve Hristove. I onda plod te rasprave je bio takav da su ljudi, pogotovo u Carigradu, koji je bio prestolni grad i gdje su te rasprave i pokrenute, počeli da se dijele. I to je došlo dotle da su nastale maltene tri stranke. Jedni koji su favorizovali trud Svetoga Vasilija, drugi Grigorija, treći Jovana Zlatousta. Dotle da je to počelo da izaziva i ozbiljne nemire u crkvi. I onda je Gospod na jedan blagodatni, čudesni način riješio to pitanje, tako što su se svetitelji, sva trojica, javili jednom blagočestivom arhijereju, Evtihu, koji i rekli mu da među njima nikakve diobe i protivrečnosti nema, nego da su jedno pred Gospodom, i poučili su ga prilikom toga blagodatnog javljanja da im, pošto je on bio sam učen čovjek, da im sastavi jednu zajedničku službu i da predloži da se ustanovi jedan njihov zajednički praznik, pošto svi imaju svoje zasebne praznike u toku godine. I kada je Evtih, sabor arhijereja, saopštio šta mu se desilo i to čudesno javljanje trojice svetitelja, svi su to prihvatili kao znak Božije milosti i Božiju intervenciju i zaista je sabor arhijereja ustanovio po današnjim datumom ovaj njihov zajednički praznik koji nazivamo praznikom Sveta tri jerarha i na taj način blagodatnom, dakle, intervencijom Božijom i samih svetitelja, njihovim molitvama, taj nepotrebni spor je na lijep način riješen i te su podjele iščezle i prestale. Neka bi nam ovi veliki svetitelji i učitelji crkve uvijek bili na pomoći da nas zastupaju pred prestolom Boga živoga i da zajedno sa njima i sa svima svetima odajemo hvalu Gospodu koji je divan u svetima svojim, koji je predivan u trojici velikih učitelja i jeraraha crkve Božije koje danas proslavljamo. Bogu našem neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Uvaženi slušalci, čuli ste besjedu protojereja Stavrofora Slobodana Zekovića, arhijerejskog namjesnika Barskog, izgovorenu na praznik Sveta tri jerarha u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru 2024. ljeta gospodnjeg.